Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. I dagens Kraniebrud, der tager vi ud i felten. Vi hopper nemlig lige om lidt over til Skandinavisk Dyrepark, hvor vi var på besøg for et par uger siden. Det var vi for at blive klogere på ulven, et dyr, der altså efter knap 200 års fravær vendte tilbage til den danske natur i 2012. Og vi skal her i dagens program både blive klogere på den vilde ulv, men altså også på ulvene i parken og hvordan de er i sammenligning med hinanden. Vi ser herunder nærmere på ulvenes sociale hierarki, for hvem er det egentlig, der bestemmer i en ulveflok, og hvorfor er det, at man ikke længere taler om alfa-ulve? Og så skal vi altså også høre om forskellene mellem ulven og hunden og meget, meget andet. Så lad os se og komme afsted, fordi nu hopper vi hen til ulvene.
Ja, så stoppede de faktisk. De var lige ved at gå lidt i gang med at hyle, ulvene.
Ja, fordi vi kan lige sige til lytterne, det første vi hørte her, det var jo en afspilning af noget ulvehyl, ja, som du lige har sat på.
Ja.
Men det fik da gang i de tre ulve, I har her.
Ja, det gør det. Altså, det gør det jo af to årsager. Ulve reagerer gerne på andre ulves hyl. De bruger det jo for eksempel til at markere, hvor de er henne i territoriet. Så det kunne jo godt være en fremmed ulveflok, der stod et stykke væk og hylede, og som var ved at fortælle dem, at her bor vi altså. Men så reagerer vores tre ulve så også på det, fordi lige det ulvehyl, vi lige har afspillet, afspiller vi i starten af vores ulvefodring, når vi har gæster i parken. Så de reagerer selvfølgelig også på, at der tit kommer mad lige bagefter.
Ja, så det er lyden af, nu bliver der snart serveret noget også.
Ja, nu bliver der altså frokost. Eller snack er det jo sådan set bare det, de får, når vi har ulvefodringer.
Ja. Og Janne, vi skal lige have præsenteret dig for lytterne. Fordi det her, det er jo en lidt særlig udgave af Kraniebrud. Vi er taget ud i felten. Vi er her i Skandinavisk Dyrepark, hvor vi altså lige nu står inde hos de tre ulve. Vi står op på en gangbro, kan man kalde det.
Ja, det kan man sagtens.
Henover folden her. Og jeg står sammen med Janne Tofte, der er biolog. Janne, kan du ikke lige fortælle lidt om dit arbejde herude i Skandinavisk Dyrepark?
Jo, altså det er sådan set mange forskellige ting. Min titel er biolog, og det burde kun dække noget med dyr, men det gør det sådan set ikke. Jeg laver alt muligt forskelligt. Jeg er udover at stå for vores sociale medier og vores hjemmeside, så står jeg for vores dyretræning, og jeg fodrer dyrene, og jeg laver formidling. Og ja, så tager jeg ledelsesvagter og kører byttepenge rundt, og alt muligt forskelligt. Så vi har mange hatte herude, men min hovedtitel er biolog.
Du lytter til Radio 4.
Og vi skal blive klogere på ulvene i dag. Og der står en og kigger på os.
Ja, det er vores tæve. Hun hedder Frik. Det er, hvis man lige kender ulvene, hvis man bare har set dem et par gange, så kan man egentlig ret tydeligt se, at det er tæven. Hun er lidt mindre, hun har lidt finere træk. Hun ser lidt mere yndig ud, plejer jeg at sige. Er en god måde at beskrive det på. Og så har vi altså også to hanner. Vi har tre ulve i alt. De er 7 år gamle. De er søskende, to hanner og en tæve. Og fordi de er søskende, så er de også steriliseret, så vi ikke får valpe, brødre og søster imellem. Og lige nu kan vi se to faktisk, der er lige kommet en ekstra. Han hedder Loke. Og han er lige hen og kigge, for jeg har faktisk lidt små pølsestykker med, så jeg kunne lukke dem lidt tættere på.
Han er kommet tæt på nu. Var det Loke, det her?
Det er Loke, ja. Ja. Han er den mest modige af dem. Så han er som regel forrest, når det er, der sker et eller andet.
Han står også og dufter lidt.
Ja. Jamen, han kan godt dufte af mad heroppe. Ja. Loke er et rigtig madøre. Han elsker mad, og han vil allerhelst have noget at spise. Og det er nok også det, der gør ham lidt mere modig. Han er lidt mere risikovillig, hvis bare der er mad i farvandet.
Ja. Jeg fornemmer et tema i forhold til deres navne. Frik og Loke, er det...
Ja, vi har lidt nordiske udetema her hos ulvene. Den sidste ulv, som lige nu står og gemmer sig lidt over på den anden side af gangbroen, han hedder Odin. Odin er egentlig den, der skulle forestille sig at være lederen af flokken herinde. Det er sådan, vil han i hvert fald rigtig gerne anses og opføre sig også sådan. Lige indtil der sker et eller andet, som man ikke ved, hvad er. Hvis der er noget, der lige er lidt nyt, og at du står her sammen med mig med en stor mikrofon, det er lidt nyt, så vil han helst sende de to andre i forvejen. Og så kan han se, hvad der sker.
Og i forhold til det her med flokken og hierarki og sådan noget, nu har I tre ulve, men der er tit den her sådan... Der er alfa-ulven, og der er omega-ulven. Er det rigtigt? Altså, er deres flokke sådan så stringent sådan i et hierarki? Er det sådan, de fungerer?
Nej, det er det faktisk ikke. Det er det korte svar. Det lidt længere svar er, at den måde, man har set på det her ulve til at starte med i forskning, det er jo, at man som regel starter med at kigge på de dyr, man har i fangenskab. Og der har man kigget på ulve, som var voksne og som levede sammen under nogle, i nogle små byzoologiske haver. Det har været voksne ulve, der ikke har været i familie med hinanden. Og de har dannet det, der hedder et dominanshierarki. Det vil sige, at der er to individer, en han og en hun, der kæmper sig vej til tops i hierarkiet, og de vinder retten til alting. Mm. De vinder retten til at reproducere sig, til at spise de bedste stykker, til at få de bedste sovepladser, og så får man en rangering nedad. Så har man kigget fra de ulve i fangenskab ud på de ulve, der lever ude i naturen, og ser ganske rigtigt, at der er et par, en han og en hun, som alle de andre ulve følger. Og så har man konkluderet, at sådan fungerer det altså i naturen, og så blev der en meget... Ja, så blev det kaldt alfa-ulve, og man begyndte at lave den her teori om alfa i en ulveflok. Det der så bare er, det er, at man har fundet ud af, at i en ulveflok i naturen, der er det ikke to ulve, der har kæmpet sig vej til tops i et hierarki. Det er mor og far. Ulveflokken den starter simpelthen, når to ulve finder sammen, en han og en tæve, og begynder at få valpe. Og resten af flokkens medlemmer er så deres valpe i forskellige aldre, 1-3 år. Og de følger mor og far, ikke fordi at mor og far render og banker dem, eller har kæmpet sig vej til tops i hierarkiet. De gør det, fordi at det er mor og far, der ved, hvordan man overlever. Det er dem, der ved, hvordan man går på jagt, og hvad der er farligt, og hvad der ikke er farligt i livet som en ulv. Og når man så bliver træt af, at det er mor og far, der bestemmer, så flytter man bare hjemmefra og prøver på at starte sin egen flok. Så derfor så snakker vi faktisk ikke om alfa-ulve her hos os længere. Vi kalder dem forældreparet. Nu kom jeg til at sige, at vi havde en, der skulle forestille at være lederen herinde. Og det er fordi, det er lidt den bløde måde at sige det på. Fordi de tre ulve her er 7 år gamle, og der ikke er noget forældrepar herinde, så vil de i naturen aldrig have levet sammen. Mm. Og så kommer vi til at ligne mere den flok, vi kender fra tidlige studier på ulve i fangenskab. Så de har selv skulle finde ud af det. Og der har Odin altså taget føringen. Han vil gerne have lov at bestemme herinde, så han opfører sig som faren i flokken, og Loke, han vil bare gerne have. Han er den sultne teenager, faktisk.
Ja. Mm. så de er altså... Og det er noget... Nu snakker vi jo inden vi tændte mikrofonen. Jeg tror lige, nu er vi jo et videnskabsprogram på Kraniebrud, ikke? Og det er faktisk forskningsulve, I har herude, sagde du.
Ja.
Altså, de kommer simpelthen fra et forskningsstudie, de tre her. Det er derfor, I så har tre i samme alder, der altså ikke er en familie, som
ja.
Du siger.
Ja, det er så. Vi har tidligere haft en anden flok, hvor der var et par, og som fik valpe og så videre. Da de var ved at være rigtig, rigtig gamle, så skulle vi til at kigge på, hvad vi så gør. Og ulve er meget territorielle. Så de tolererer ikke bare lige, at der kommer en anden ulv udefra. Så vi kunne ikke bare få nogle nye ulve og blande med dem, vi havde. Vi ville i hvert fald risikere, at der ville være noget slåskamp og sådan noget. Og på det tidspunkt, der blev vi så kontaktet af en pige, der hedder Christina Hansen, som var PhD-studerende i Stockholm. Og hun var ved at lave et projekt om ulve og hunde. Hun havde de her ulve, som var ved at være omkring et halvt år gamle. Hun var færdig med at bruge dem i hendes adfærdsstudie. Og de manglede et sted at være. Og det var jo en kæmpe gave for os. Og det var det, fordi de er flasket op. Vi kan rigtig godt lide at have socialiseret ulve, som man kalder det her i vores park. Fordi vi har 1,5 hektar til ulvene. Og det vil sige, at når vi skal have kontakt med dem, så er vi afhængige af ulvene selv velkommen til os.
Ja.
De skal gerne synes, det er ganske okay at få besøg af nogle mennesker. De skal ikke være stressede, når der kommer gæster og kigger på dem. Og så skal det også være sådan, at, ja, som jeg siger, at de kommer til os, og vi kan holde øje med, at de nu trives, og de har det godt her hos os. Og det er et stort arbejde. Så det var både et godt for ulvene, som så fik et sted at være, og så godt for os, at vi fik nogle ulve, som ville kunne trives her. Det gør de virkelig.
Mm. Så de her ulve, altså udover selvfølgelig, at de er vant til at se mennesker, fordi der kommer besøgende, og derfor vender de sig til det, så er de simpelthen helt fra de var valpe, så blevet flasket op og har været vendet til at blive håndteret også, og sådan nogle ting. Hvorfor har man gjort det? Altså, hvad er det, man har vil undersøge?
Undersøgelsen, som blev lavet i Stockholm overordnet set, handlede rigtig meget om at kigge på det her med forskellen på hund og ulv. Vi har jo hunden til at bo hjemme i vores stuer. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Hunden er utrolig dygtig til at bo sammen med mennesker. Det er ulve ikke nær så meget. De er i hvert fald ikke at bo inde i husene og være helt tæt på os. Og det vil man jo gerne blive klogere på. Så i det her projekt, der har de så flasket både hundevalpe og ulvevalpe op. Ikke sammen, men sideløbende. Og det har man jo gjort for, at de har haft nøjagtigt samme opvækst. Og så har man kunne se noget om, hvordan de udvikler sig. De har blandt andet kigget på deres personlighed og hvordan de kan bruges til at forudse, hvordan de klarer sig i løbet af livet og hvilken plads de vil få i et eventuelt hierarki. De har også kigget på sådan noget som deres reaktion på det, vi kalder novelty objects, altså nye objekter, som man aldrig har set før. Og der er en interessant ting faktisk, at ulvene, de mister deres sådan nysgerrighed over for de her novelty objects, eller, og bliver i hvert fald ved med at være bange for dem i løbet af livet, hvor hundene, de holder op med at reagere på nye objekter. Hvilket jo er ret smart, når man lever i en menneskeverden, hvor der hele tiden er nye ting, man aldrig nogensinde har set før. Hvor ulvene beholder mere deres skepsis, hvilket også er ret smart, når man bor ude i skoven og skal være påpasselig med, hvad man kommer i nærheden af.
Ja. Mm. Og i forhold til, nu har vi jo snakket lidt om deres flok og social, altså de bor jo sammen i flokket, det er jo en social væsen. Ja. Så nogle ulve, som jeg har her, når de så bliver konfronteret af mennesker tit, og altså har I noget fornemmelse af, om de er knyttet til jer, der passer dem på en eller anden måde? Altså kan man sige noget om, hvor meget ulve de gør det i forhold til, hvad en hund vil gøre, for eksempel? En hund, der bliver passet af et menneske, de knytter sig utvivlsomt til deres ejer, ikke?
Jo, det man kan sige, det er, at hundene er specielt tilpasset til at leve sammen med os mennesker. Det er deres hovedformål. Og det vil sige, at de er meget, meget dygtige til at aflæse os, både vores kropsvåg og vores ansigtsmimik. De knytter sig meget, meget nemt til mennesker. Ulvene er mere deres egen, og kan godt lære os at komme tæt på, og holder man det ved lige, hvis man opflasker dem fra helt små, bliver ved med at gå ind til dem, og bliver ved med at rende og have fysisk kontakt med dem, så kan det godt lade sig gøre og have sådan et forhold til en ulv. Det er ikke det, vi gør. Når vi siger, at vi rigtig gerne vil have socialiseret ulve, så er det udelukkende for, at de bliver ved med at have et ganske roligt forhold til os. Så et par stykker af os, som de kender godt, som de har mødt lige siden de kom fra Sverige. Vi kan godt snakke med dem, vi gør det typisk gennem hegnet. Og så kommer de faktisk hen og vil gerne kløse hen ad siden, og kommer og slikker os lidt på hænderne og sådan noget, og har egentlig sådan en kontakt og minder lidt om en stor hund, der kommer og gerne vil nusses lidt bag ørerne. Men de generaliserer ikke, tager man nye mennesker hen, og der er nogle af os, dem der arbejder her, som de slet ikke vil snakke med.
Så de er selektive?
De er meget mere selektive. De er meget mere selektive, ja.
Ja. Så det er altså af praktiske årsager, at der skal være en grad af socialisering, kan man sige, med mennesker, fordi I simpelthen skal kunne, som du siger, kalde dem til sig eller til jer og sådan noget. Så det er praktisk.
Ja, det er fuldstændig praktisk, og det er det, fordi når vi har det på de her 1,5 hektar, hvis vi har dyr, som, og det gælder jo sådan set alle vores dyr, når vi arbejder med dem, så er det enormt praktisk at have et godt forhold til dyrene, at de stoler på os, og at vi stoler på dem, og vi har en god omgang med dem. Det gør det meget mindre stressende. Er der en af vores ulve herinde, der halter eller har et sår på skulderen? Det sker stort set aldrig, men det kunne jo ske. Så i stedet for, at jeg skal herind med et bedøvelsesgevær og en dyrlæge osv., så kan jeg faktisk få dem hen til hegnet og så se, hvad de fejler. Jeg kan også håndfodre dem gennem hegnet, hvis de for eksempel skal have medicin. Og det gør, at det er en meget mindre stressfyldt omgang med dyret. Ikke?
Ja. Mm? Og Janne, jeg har jo bare fyret spørgsmål løs, siden vi kom hen til ulvene her. Men du står med en spand med alt muligt i til dem. Og de har været henne. Loke, han var henne og snuse, og han er sikkert blevet skidtræt af, at jeg bare har stået og spurgt og spurgt og spurgt, så han ikke har fået noget at spise. Så du skal også bare gøre, hvad du gør.
Jamen lad os se, om vi kan komme lidt tættere på.
Ja. Åh, der var en, der hørte noget der.
Det var en enkelt kast med lidt, det er faktisk lidt pølsestykker, og det er jo ikke ulvenes hovedmåltid. Det er ikke det, ulvene lever af her hos os. Men vi har lige lukket ned for sæsonen, så der var lidt pølserester nede fra caféen, og de kan lige så godt blive brugt til ulvegodbidder.
Ja, fordi til lytterne, jeg kan sige, det her program det bliver optaget i uge 43, så I har simpelthen lige haft efterårsferie, ikke? Og så det var så sidste uge, I havde åbnet i den her sæson.
Det var det, ja. Ja, vi har lukket hele vinteren og åbner først igen til april.
Mm. Ja. Så vi har simpelthen pakken for os selv i dag,
stort set,
sammen med dyrene.
Ja.
Mm. Og nu siger du, de får pølser her, og det selvfølgelig ikke helt er normal ulvekost. Hvad, altså de ulve, der lever i Skandinavien, hvor finder vi dem henne, og hvordan er deres hverdag sådan ude i det vilde?
Jamen vi finder dem jo sådan set, ulven er det mest udbredte rovdyr på hele jorden. Og her i Skandinavien, der finder vi dem jo både i Sverige og i Norge. Og nu finder vi dem også altså i Finland og i hvad hedder det? I Danmark. Og så er der jo også en del i efterhånden i Tyskland, som jo er dem, som er spredt så videre her til Danmark. Og de lever jo gerne i store områder, hvor der er en lille smule plads. Der skal gerne være lidt både lidt skov og lidt åben land, så man både kan skjule sig lidt, men også så man kan komme ud og jage nogle byttedyr. Men det er faktisk set, at ulve lever tæt op af agerland og så videre. Altså, så de kan også godt håndtere nogle marker og nogle traktorer og så videre. Det gør dem ikke så meget.
Er det Loke, der er helt tæt på nu her?
Ja, det er Loke. Han kommer helt hen og står lige foran os. Han er ikke nær så bange, altså. Ikke når der er pølsestykker involveret. Han kan sådan set også gribe lidt. Ups.
Godt nok smuk. Altså,
ah, han er utrolig
virkelig
smuk.
Virkelig nogle flotte dyr.
Ja. Ja. Ja, det er det virkelig.
Ja, så altså, ulven er jo selvfølgelig kommet tilbage til Danmark sådan ret for nylig, ikke? Men det er simpelthen et dyr, vi finder i hele Norden, og vel i hele verden, stort set.
Ja, stort set. Der er lidt forskelle på dem rundt omkring. Altså, den nordamerikanske ulv for eksempel ser lidt anderledes ud. Den er lidt mere langbenet, og den får så lidt forskellige farver, og kan være for eksempel helt sort. Der er en arktisk ulv, som er helt hvid, og der er en afrikansk ulv, som er mere rødlig i pelsen. Og så er der det, der vi kalder den europæiske grå ulv. Og det er altså den, som vi har her i parken, men også den, som nu træder sine poter ude i det danske landskab. Her i Jylland i hvert fald.
Og de her, de er i hvert fald nogle ulve, der er glade for pølsestykker, kan jeg se.
Jeg tror faktisk, de fleste ulve er. Det er der har vi i hvert fald en lighedspunkt med hundene.
Ja, det tror jeg rigtig nok. Ja.
Pølsestykker, det glider rent ned.
Det er altid godt.
Ja, som jeg sagde, så er det jo bare et lille snack mellem måltid og bare for sjov at få lukket dem lidt tættere på.
Ja, det er sådan set bare for vores, for vores skyld, ikke?
Ja,
fordi vi lige skulle få lov til at se dem.
Ja, det er det. Og det er, de får deres rigtige måltid i en lidt anden form. Der får de typisk et helt kadaver.
Mm.
Det kan som regel være en jersi tyrekalv, som vi får fra omkringliggende mælkekvægsbesætninger. Der er tyrekalvene i overskud. Og så kan det være overskudsdyr fra vores egne dyr, så det kan være dådyr eller krondyr. Vildsvin og sådan noget, som jo ligger lidt mere op af, hvad en ulv vil finde ude i naturen.
Ja.
Og dem får de faktisk ind over i helt tilstand. Og så får de lov til selv at finde ud af, hvem får lov at få det bedste stykke, ikke? Hvem får mørbræden, og hvem får lov at hive tarmene ud, og hvem får lov at knække knoglerne, og alle de her ting. Og så bruger de altså en masse krudt på det.
Ja.
Så det er rigtig godt til deres sådan sociale struktur i flokken. Og ja, tidsfordriv simpelthen. Få noget at bruge tiden på.
Ja. Og ulvene, I har her, altså tit så i parker og zoologisk haver, så er der jo avlsprogrammer og sådan nogle ting.
Ja.
Er jeres ulve en del af noget avlsprogram eller noget andet her?
Der er ikke et decideret avlsprogram for ulv. Altså for nogle dyrearter sidder der en avlskoordinator og bestemmer, hvor de forskellige dyr de lever henne, og hvem der må få unger osv. Det er der ikke for ulven. Men der er selvfølgelig et samarbejde mellem europæiske zoologiske haver. Så når vi en dag om en 7-8 år, når de her de er blevet rigtig gamle, skal til at have nogle nye ulve ind i flokken her, jamen så kan vi kontakte nogle af de andre europæiske zoologiske haver, og så kan vi simpelthen få nye ulve ind. Det er sådan, at med dyr i zoologiske haver, så køber og sælger vi ikke. Det kunne man i gamle dage. En gang så handlede det sådan set bare om, at når du kom i en zoo, så skulle du se nogle forskellige dyr, og det var ret svært at holde dem i live. Så der var simpelthen folk, der handlede med zoodyr. Så kunne man slå op i et katalog og finde sig en panda og en krokodille og en ulv og to papegøjer og sådan noget. Ikke? Hvad vil du nu skulle bruge til din zoo? Men for ikke at fremme et sort marked, hvor man er ude at hente dyrene ude i naturen, for det gør vi nemlig ikke, så er det nu blevet til de her avlssamarbejder og zoosamarbejder hen over i forskellige lande. Og det er så, der er så det europæiske samarbejde. Så der kan vi spørge til, om der er nogle ulve i overskud, og så kan vi forhåbentlig få nogle. Og der går heldigvis lang tid.
Ja. De kommer til at være her længe endnu, den her
Ja, de bliver en 13-15 år, og de er 7 nu. Så der kan nærmest være dobbelt så lang tid i dem endnu.
Og er det lige så længe, som de typisk vil leve ude i naturen, eller bliver de lidt ældre, når de lever et beskyttet liv her?
De bliver lidt ældre.
Ja.
Det er hårdt at være ulv ude i naturen. Der er rigtig mange ting. Der kan være mange bump på vejen. Og bare det at gå fra at være en nyfødt valp til at være et år, jamen der kan godt ryge omkring 25-50% af bestanden, ikke? Også inden de overhovedet bliver kønsmodne. Og derefter, jamen så skal man jo være utrolig heldig for at leve længe. Man skal på en farlig jagt, hvor store dyr vil forsøge at sparke en, eller stange, eller hvad de nu kan, de her byttedyr, man er efter. Det kan også være svært at finde byttedyr. Der kan være sygdomme, der kan være kampe mod andre ulveflokke, man kan ryge igennem isen, og i noget koldt vand. Der kan ske utrolig mange. Man kan blive ned af en bil, eller blive skudt. Der er mange farer, når man er en ulv ude i naturen. Men når man bor et beskyttet liv i en dyrepark, hvor man får mad på bordet hver dag, og hvis man får en lidt kriller i halsen, så står der en dyrlæge klar, ikke også? Så er det lidt mere, lidt nemmere at blive lidt ældre.
Det lyder jo meget logisk, ikke?
Ja, det gør det nemlig.
Du lytter til Radio 4, og dagens program foregår i Skandinavisk Dyrepark, hvor vi taler med biolog Janne Tofte for at blive klogere på ulven.
Og hvor store kan de her ulveflokke ude i naturen blive?
Det afhænger enormt meget af de områder, de lever i. Der findes nogle eksempler over for Yellowstone, hvor der var masser af mad om store, store vidder, hvor man har haft meget store flokke på 20-30 ulve, og der er flokke, hvor der har været mere end et ynglende par i flokken. Men det mest normale, det er, at der er et par ulve, altså en mor og en far, så er der måske en 3-4-5 ulve fra tidligere kuld, og så er der de her kuldvalve. Så sådan en 10-12 ulve i sådan en ulveflok, det kan der altså sagtens være.
Mm.
Og så kommer det igen an på området. I nogle områder, der er der så meget mangel på føde, at de unge de flytter hjemmefra allerede det første år for at komme afsted. Så har de ikke nogen, de skal dele med. Og i andre områder, jamen der er der masser af mad. Og så vil det give mening for de unge ulve at blive hængende i flokken.
Okay.
Lidt tid.
Ja.
Et år ekstra eller to. Fordi så får man lidt hjælp til at fange noget af alt de her store byttedyr. Og man får lidt mere erfaring under bæltet, inden man skal drage ud på egen hånd.
Så hvis de får lov, så kan de faktisk godt lide at blive hjemme hos mor og far så længe som muligt nærmest? Eller?
Ja, hvis det er det, der giver bedst mening. Man ved faktisk ikke præcis, hvorfor det er, eller hvad det er, der gør, at de flytter hjemmefra. Man kan bare se, at i områder med meget mad, så bliver de oftest en lille smule længere end i områder, hvor der er lidt større konkurrence om føden. Og det kan jo sagtens være, fordi man ikke får noget i flokken. Hvis man er en ældre valp på 1, 2, 3 år, så står man ikke forrest i køen til maden. Det gør mor og far, og det gør de nye valpe.
Mm.
Og så må man altså vente lidt. Og det vil sige, at hvis der så ikke er nok mad, jamen så bliver man sulten, så bliver man træt af det, så smutter man hjemmefra.
Ja.
Hvorimod, hvis der nu er mere mad, så kan det godt give mening at blive længende lidt. Men der er jo så også en anden motivator, og det er jo altså at få lov at få nogle valpe selv. Og den driver dem ud som regel inden de er 3 år gamle. Fordi man får ikke rigtig valpe i den flok, man er i. Der er det her forældrepar. Så man skal ud i verden, og så skal man finde sig en mage. Det kan man enten gøre ved at finde sig en eksisterende ulveflok, hvor der for eksempel mangler en mage, eller hvor man simpelthen kæmper mod den mage, der er i forvejen. Eller den, hvis man nu er en hanulv, der er draget ud, at man finder en ulveflok og kæmper mod en anden hanulv, og så overtager en hunulv, ikke også en flok og et territorium. Man kan også prøve at lokke en ung hunulv ud af en anden flok, hvis man nu det kan man godt, hvis man nu går lidt i udkanten der, og hun er ved at komme i sin første eller anden løbetid, og det er ved at være spændende, så kan man altså godt få snedet sådan en dame med på tur, men så skal de jo så til at finde et sted, hvor de kan bo.
Ja.
Og det kan være svært. Enten skal man finde et ledigt område, og det er jo det, som ulvene i Danmark faktisk har gjort. Det er unge ulve fra Tyskland og Polens ulveflokke, som er flyttet hjemmefra, drager ud i verden for at finde lykken, og finder så et land som Danmark, hvor der i forvejen ikke bare nogen ulve. Og nu er det altså muligt at få dannet sig sit helt eget lille territorie.
De har simpelthen opkøbt ejendommen her.
Ja.
Så nu sidder nu sidder de på
det. De er nye på boligmarkedet.
Ja, præcis. Ja. Ja. Nu går. Har de fundet resten, tror jeg?
Ja, de er ved at have fundet det meste. Her. Ja, det har de altså. Hvad så? Ja, han er altså en fin ulv. Jamen, de går lige og kigger efter de sidste par pølsestykker, og der er jo en enorm fred og ro, når de bare sådan går rundt om sig selv her.
Jeg skulle til at sige, at de er faktisk utrolig. Altså nu, når det er radio, så er det jo selvfølgelig meget rart, hvis der lige er lidt lyd på eller et eller andet.
Ja.
Hvis man havde haft 3 hunde, for eksempel, der havde fået mad, så kunne jeg forestille mig, at der havde været gøen og bjeften og måske knurrene af hinanden og sådan noget. De er utrolig stille.
Ja. Det meste af deres kommunikation foregår med noget, som er svært at fange på lyd. Det er nemlig ansigtsmimik, og det er kropssprog.
Så, og nu er der en, der bliver slikket.
Ja, nu bliver der faktisk lavet sådan en lille slags, ja, vi kan kalde det en hilseseremoni. Nu bliver der knurret en lille smule. Nej, så stopper de selvfølgelig igen. Ulvene her, de hører jo sammen i en flok. Og de er afhængige af hinanden for at overleve. Ude i naturen, der hjælper de hinanden med at gå på jagt. De hjælper hinanden med at opfostre næste års kulvalpe. Og derfor så er det ret vigtigt, at de føler en stor samhørighed med hinanden. Så de er utrolig sociale væsener. Og en del af de ting, som de bruger deres tid på, det er sådan noget som at gå og fortælle hinanden, vi er en del af flokken, vi hører sammen. Og det kan for eksempel være ved at hyle sammen, det kan være ved at slikke hinanden i mundvigen, det kan være ved at gnide sig op og ned af hinanden. Og så er der også nogle gange, at sådan en som Odin, som lige nu ikke tør gå under gangbroen, jamen, han er altså en kryster. Og han lige føler, at det er meget vigtigt lige at få fortalt Loke endnu en gang, at det er altså ham, der bestemmer herinde, og at Loke han skal tage opføre sig ordentligt. Og Loke han plejer som regel at reagere ved at kaste sig halvt ned på siden og slik Odin i mundvigene og pive lidt og fortælle ham, at jeg er bare en sød lille ulv, og jeg skal nok opføre mig ordentligt.
Så det er simpelthen meget mere sådan med krop og mimik og sådan noget, de gør, end med stemme.
Jeg tror ikke, der er et eneste menneske her på jorden, der vil kunne forstå en ulv 100%. Og det er simpelthen meget kompliceret, i hvert fald meget kompleks i hvert fald. Mm. De bruger jo ørenes position, øjnene, de bruger mundvigen, de bruger det at slikke sig munden, vise tænder, de kan rejse børster op og ned af ryggen, de kan holde halen helt ind mellem benene ud på siden af benet, holde den lige ud eller holde den op over ryggen. Og alle kombinationer af de her ting fortæller en forskellig historie, ikke også? Man kan sådan som hovedregel, kan man sige, hvis nu har en ulv, der står med halen op over ryggen og stive ben og børster rejst og ørerne oppe og korte mundvige, sådan en, lidt, næsten sådan en trutmund, hvor den samtidig viser tænder, så har du en ulv, der er en lidt dårlig humør. Skal vi ikke sige det sådan? Ja. Ikke også? Den er forholdsvis dominerende. Den er nok ved at fortælle dig, at nu skal du altså smutte. Hvorimod, hvis den er mere krybende, ørerne ned langs hovedet, mundvigene lange, sådan forsøger at slikke sig om munden og halen enten ind mellem benene, eller i værste fald, hvis den er rigtig bange, kommer halen helt ud på siden af benet. Så er den meget mere underdanig måske lidt mere nervøs ulv.
Ja, og det her med hylet, ikke? Altså, det er jo sådan det mest ikoniske, kan man sige, næsten af alt på ulven, ikke? Altså, man har altid den der billede af silhuetten, der så sidder op og hyler mod en måne eller et eller andet. Ved man, hvad det betyder, eller kan det betyde mange forskellige ting, når de hyler også? Altså, kan det også have sådan mange facetterede betydning?
Ja, det kan i hvert fald have mange formål. Så det kan for eksempel være, at man advarer andre ulveflokke. Her bor vi. De har jo de her territorier, hvor de lever, og de bruger duftafmærkningen, hvor de simpelthen går rundt langs periferien af deres territorie og mærker af. Men et hyl kan høres over lang afstand, så det er utrolig effektivt til ligesom at fortælle andre ulveflokke, at her er der altså allerede nogen, og I kan bare holde jer væk. Men det kan også være, hvis man som ulveflok er kommet lidt væk fra hinanden og bevæger sig måske et par kilometer fra hinanden, så kan man finde sammen igen med at bruge hylet. Og så kan det også være noget af det, de bruger i de her sådan sociale sammenkomster. Det vil sige, når de løber rundt sammen og gnider sig op af hinanden og ved at fortælle hinanden, vi hører sammen, og vi er en familie, og vi kan godt lide hinanden, så hyler de tit sammen. Så er det sådan en sammenhørighedsting. Så det her med, de hyler om månen, det har ikke rigtig noget med noget at gøre. Udover, at det måske lyder lidt mere uhyggeligt på sådan en måneklar nat med fuldmåne.
Jeg gad så godt høre det.
Ja.
Ja. Ja. Nu hørte vi jo lige optagelsen, men jeg kan da også godt forstå, hvorfor skulle de også bare hyle, fordi vi kommer, ikke? Altså,
ja,
og så heldig kan man ikke altid være.
Ja, altså, de er ikke så tilbøjelige til at hyle lige vores tre ulve her. Der er ikke nogen, der har hylet med dem, da de var lille, eller da de var små.
Ah.
Så de hyler en gang imellem, men de gør det ikke ret ofte. Og det er faktisk noget, vi har sådan næsten lært dem. For sådan, da de blev et halvt år til et helt år, da de kom, har vi ikke kunne forstå, at de ikke hylede. Så har vi gået og hylet lidt med dem for at prøve at få dem i gang. Og det kan altså godt lykkes en gang imellem. Men
det er simpelthen det her, at de var de her forsøgsulve, jo, altså forskningsulve.
Ja, de er jo opfostret, altså, opfostret af mennesker.
Ja, ja.
Ikke også? Og med hinanden selvfølgelig, men af mennesker. Og har derfor ikke rigtig hylet som små. Og vi tror i hvert fald, at det er derfor, at de ikke hyler så meget.
Så de er en endnu mere stille flok, end en ulveflok plejer at være.
Man kan sige, at de skal som regel have en grund til at hyle. Så at vi bare var kommet herop, og det havde været en ulveflok, der hylede ofte, så havde de højst sandsynligt heller ikke hørt noget.
Nej, så til trods for optagelsen, hvor vi prøvede at lokke dem i gang og sådan noget.
Ja, vi prøvede lidt. Ja, ja. Det kom desværre ikke helt i det her.
Og Janne, nu har du har læst biologi, og så er du så selvfølgelig, som du siger, allerede da du var på studiet, begyndte du at arbejde herude. Men hvad synes du egentlig er det vildeste ved at komme så tæt på de her dyr, og få lov til at arbejde med dem på den her måde?
Det er nok den der med, at en ting er at se ting på billedet, eller læse om de i bøgerne, eller jeg ser dem på fjernsyn. Så det her med at få lov til at have helt den her sådan tætte kontakt, se en ulv i øjnene, mærke dens pels og komme helt tæt på, om det giver en helt anden respekt for dyret. Og det vækker jo, om ikke andet, nogle følelser i en, når man har med dem at gøre. Vi går meget ud af, at vores ulve skal behandles som ulve, og de skal ikke på nogen måde menneskeliggøres, og de skal have det så godt som muligt, de skal have det så naturligt som muligt. Men det ændrer ikke på, at ens egen oplevelse af det, når man får lov at komme tæt på en ulv, jo selvfølgelig har nogle følelser involveret. Så det er utrolig stort. Ja.
Har du en yndlings?
Yndlingsulv?
Ja.
Ej, det skal være Loke.
Jeg er det
godt,
Loke?
Ja, jeg kan godt lide, at han bare kaster sig lidt ned på siden, når Odin render rundt og er sur, og så det næste øjeblik, så står han og fjoller og beder om mad. Han virker lidt, som om han har regnet den ud, og så bare lader Odin bestemme, fordi han gerne vil, og så kører han sit eget vilde spor. Det kan godt lide det.
Ja, han var også meget charmerende. Det var ja. Også samme, ja. Som lytterne kunne høre, der ja. Kom sådan helt tæt på os, ikke? Da de blev fodret her.
Ja.
Ja. Så det... Man må godt i hvert fald ind i hovedet have sin lille
favorit. Ja, de kan heldigvis ikke forstå, hvad jeg siger, og jeg skal nok behandle dem alle sammen fuldstændig lige. Men hvis du spørger mig, så kan jeg bedst lige lukke.
Men jeg tænker også, hvordan skulle man ikke komme til at have en favorit, ikke, når man så går og passer dyr på den måde?
Vi kommer jo til at holde af dem.
Ja.
Og man skal selvfølgelig forsøge at distancere sig. Det gælder alle dyrene her i parken, ikke også? Det er vigtigt, at vi har et sagligt forhold til dem, og vi behandler dyrene sådan, som det er meningen, de skal behandles, og behandler dem som de dyr, de er. Men man kan ikke undgå at få et personligt forhold til dyrene. Man skal bare ikke lade det sløre ens beslutninger i forhold til, hvordan de lever og hvordan de skal have det.
Det er klart. Skal vi lige gå lidt rundt her? Fordi jeg tænkte, hvis vi lige gik lidt rundt i anlægget og kiggede. Nu er vi jo færdige med pølserne, kan man sige.
Ja, dem har de spist. Jamen, vi kan jo gå lidt rundt og gå tættere på hegnet. Så kan vi være heldige, at de har lyst til at komme lidt tættere på. Og så kan det være, at vi måske også kan høre dem.
Og de står jo hele tiden, kan man sige, og holder øje med os, kan jeg godt se, selvom de går væk, ikke?
Altså. Ja, men de er jo enormt opmærksomme på os mennesker, og de har jo nogle skarpe sanser. De har jo for det første en rigtig, rigtig god lugtesans, og så har de en rigtig god hørelse. De har også et udmærket syn, egentlig, men det er nu lugtesansen og hørelsen, som de bruger mest. Og det vil jo sige, at de opdager os mennesker lang tid, inden vi overhovedet opdager, at vi er der. Ja. Eller de er der.
Du lytter til Radio 4, og i dagens udsendelse, der er vi taget ud for at se på og lære om ulve ude i Skandinavisk Dyrepark med biolog Janne Tofte.
Hvor meget ved man egentlig om ulven nu? Altså, hvis man er biolog, kan man så sige, vi ved sgu egentlig det meste. Eller er der stadig rigtig meget, man skal forske i og finde ud af?
Der er jo rigtig meget, vi ikke ved endnu, og det er det jo sådan set for de fleste dyrearter vedkommende, så... Ja, hvad ved vi ikke? Det er jo så det.
Ja, det er jo svært at vide, hvis man tror, man ved
det. Ja, det er svært at vide, hvad man ikke ved. Ja.
Men der er ikke nogen store mysterier, eller hvad, så i forhold til ulvene? Altså sådan...
Nej, det er ikke sådan, at de har en eller anden stor ting. Vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de altid kun spiser vildsvin om mandagen, eller et eller andet mærkeligt, som vi sådan kunne gå ind og sige, at der er et stort mysterie, vi aldrig nogensinde har fået opklaret. Men der er jo alt det her med deres kommunikation med hinanden. Vi ved rigtig meget om, hvad det betyder, men der er jo en masse små ting, som vi mennesker går glip af, fordi vi ikke har de samme sanser, vi ikke har de samme erfaringer, som ulvene har, som vi nok aldrig helt kommer til at 100% forstå, hvad det er, de siger til hinanden, når det er, de snakker sammen. Og så er det jo også, hvordan er det? Der er det her med flokstrukturen og så videre, at hvorfor er det, de flytter hjemmefra, når de gør, hvad er det, der driver det, og... En masse andre af de her sådan store spørgsmål, som der stadig kan laves en masse forskning på.
Ja.
Og man kan sige, at vores ulve her, i og med det er voksne ulve, som lever sammen, og som aldrig ville have levet sammen i naturen, der kan man måske ikke sige så meget om deres flokstruktur i naturen. Men vi kan sige noget, vi kan kigge på deres adfærd, vi kan kigge på, hvordan de har adfærd indbyrdes. Vi har også en, der lige har hængt en mikrofon op, fordi at de er ved at kigge på ulvehyl. Det er forskere, som er i gang med at finde ud af, kan man egentlig høre forskel på ulvehyl. Og så er det jo rigtig rart at have tre ulve, som man ved, hvem er. Som man så for eksempel kan have optaget hyle. Så kan man også optage dem på video forhåbentlig, at de hyler. Og så kan man måske begynde at høre, om man kan høre forskel osv. Det kan jo hjælpe i at finde ud af, hvor mange ulve er der egentlig i naturen. Hvor mange forskellige ulve er der i naturen. Så kan man optage hyl. Så vil man måske kunne høre forskel på.
Så det er simpelthen... Altså, man måler, eller man optager hylet for at se, om man kan identificere ulven ud fra det, så det er ikke for at finde ud af, hvad mener ulven med det her, når den hyler lige nu. Det er simpelthen bare for at identificere.
Ja.
Nu er det Loke, nu er det Frik,
ja, lige nu er det præcis. Odin. Ja, lige præcis. Og det er for at blive bedre til at finde ud af, hvor mange ulve er der egentlig ude i naturen.
Og er det noget Aarhus Universitet, eller hvad er det, der...
Så må det så for næsten egentlig være Aalborg.
Det er Aalborg?
Men det må, ja. Men der er jo det er der, hvor vi deltager ikke som sådan i forskningen her hos os, især fordi vi har så mange hatte. Så vi deltager ikke selv aktivt i forskningen, men vi stiller rigtig gerne vores dyr og vores faciliteter til rådighed. Så når folk de kontakter os, når forskere kontakter os og studerende kontakter os, så er vi som regel behjælpelige, så længe at det ikke er noget, som dyrene mærker særlig meget til. Og de bliver optaget, det opdager de heldigvis ikke. Mm. Så det kan vi sagtens gøre.
Ja, det forstyrrer ikke dem i hvert fald. Mm-mm. Og nu ligger det her, de er godt nok bare... Jeg er sådan virkelig ked af det på lytternes vegne over, at de ikke kan se, hvor yndige og smukke de er. De ser virkelig fine ud.
Ja, de er altså svære at få lyd ud af. Det er der altså ikke ret meget af.
Er det også dem, man kan dufte, eller er det...
Ej, jeg tror faktisk, det du kan dufte, det er ulvenes mad.
Det er maden, ja.
Det her er lidt en duft af forrødnelse, og det er jo så fordi, at de får sådan et helt dyr, ikke også? Ja. Og så får det lov at ligge nogle dage, især hvis de får et vildsvin. Det skal åbenbart lige modne lidt. Det skal gerne lige ligge nogle tid, før de gider pakke det op. Okay. Så når de så har... De flytter simpelthen rundt på det i går, da vi kom forbi, der lå det lige her. Der ligger faktisk en lille smule tarme der i græsset der.
Nå ja, det gør det
så,
også.
Ja. Ja, så der kan man jo være glad for, at man ikke har lugt med på lyden.
Det kan her. Det være, det er det, jeg har lugtet der.
Ja, det kan sagtens være, det er det, der lige er kommet. Så. Og ellers så flytter de lidt rundt på det og sådan noget. Så der kan man altså tit komme til at lugte lidt af ulvenes mad her. Og det er der jo også lidt billere og så videre, der får lov at have glæde af.
Er det Loke igen?
Det er Loke, der kommer tæt på igen nu. Han kommer lige her og hilser på os, og han nu har en eller kigger lidt.
Og jeg kan jo sige, det er jo ikke fordi, jeg er blevet god nok til at genkende dem fra hinanden. Det er bare hele tiden den, der kommer tættest på. Ja. Så er det, så er det et godt bud, ikke?
Ja, det er nemlig et godt bud. Vi kan prøve, om vi kan gå herhen og se, om han faktisk vil snakke med os.
Det vil være fedt.
Han har faktisk stillet sig hen der, hvor vi har et stykke af hegnet, som er afskærmet for vores gæster, men hvor der ikke er strømtråd foran, så vi sådan på sikker, med et sikker hegn imellem os faktisk kan komme helt tæt på ulvene. Og det vil sige, at de kommer helt hen, og de kan, som jeg også nævnte tidligere, komme hen og lige blive kløet lidt på siden og sådan noget. Ja. Vi kan se, at de har det godt. Nu skal du passe på den her snor her, du ikke kommer til at falde over den.
Er lige ved det nu? Sådan der.
Så.
Det er ikke nu nemt, når man har alt det her lydudstyr med.
Hej, Loke.
Nej, hvor er han fin.
Nu går vi faktisk lige hen imod en ulv, der står lige på den anden side af hegn. Hvad er vi 3 meter fra?
Tror du, han bliver bange for mikrofonen? Ja, det kan være, at jeg skal blive lidt væk.
Hvad jeg bare lige skal prøve at gå hen og hej, Loke.
Jeg sætter mig ned. Er det så mindre farlig måske?
Ja. Ja, nu går han faktisk lidt igen. De er altså meget nemt at skræmme. Og sådan er det jo altså også for de ulve, der lever ude i naturen. De er sådan lidt nervøst anlagt. De holder sig gerne væk fra ting, som de ikke lige ved, hvad er.
Ja, mikrofonen, den var simpelthen, det var for meget.
Det var for meget, ja.
Eller bare mig, det kan også være. Er det fordi, jeg simpelthen bare er en fremmed person?
Det kan sagtens bare være, fordi du er en fremmed person, og du opfører dig anderledes, end fordi du holder mikrofonen i hånden, opfører du anderledes, end man normalt ville gøre. Og det kan de sagtens reagere på. Og nu kommer Loke faktisk igen. Han er, som sagt, den mest nysgerrige af os her.
Åh, han kommer nu.
Men du kan jo prøve at holde mikrofonen lidt hen mod hegnet og se, om han vil snuse lidt hen imod den, i hvert fald ikke ind igennem. Men kan det være, at vi kan få lidt ulvesnus?
Jeg kan se den. Åh, nu er det også svært. Jeg bevæger mig lige lidt hurtigt der.
Mm. Han er altså lidt nysgerrig. Står og snuser lidt i luften, sådan en 1,5 meter væk.
Ja, det gør han godt nok.
Der er jo stor forskel på de dyr, vi arbejder med. Nogle af dyrene, selvom det her det er socialiserede ulve, som har været menneskehænder fra de var helt bitte, bitte små, så er han alligevel tilbageholdende, og det er ulvens natur. De er bare meget, meget sky. Og de bjørne, som vi har her, isbjørn, brunbjørn og så videre, de er ikke flasket op. De er ikke, har ikke været i menneskehænder som små, men de har en helt anden stille og rolig tilgang til os. De sætter sig helt op af hegnet og er fuldstændig ligeglade med os. De er også store dyr, de har ikke så meget at være nervøs for. Så det handler også lidt om det, ikke også? Men det er en meget, meget sigende for ulvens nervøsitet, at selv sådan nogen her, som har været vant til mennesker hele livet, i virkeligheden helst vil holde sig lidt på afstand.
Ja, det var ikke meget, han ville hen og sige hej til mig i hvert fald. Det kunne jeg altså godt fornemme. Ikke. Det tog han altså godt nok ikke. Han stod jo bare sådan lidt og snuste, ikke? Og så besluttede han sig for, så gik han væk.
Og så gik han væk. Nu var han ender og lægger sig lidt, tror jeg.
Ja, står stadig og holder øje.
Ja.
Ja. Ej, jeg ville jo selvfølgelig så gerne have kommet tættere på, men som du siger, det er måske bare ulvens natur, at så skulle jeg altså komme rigtig, rigtig mange gange, før han ville vente sig til mig.
Ja, så skal der nogle flere gange til. Lige nu er det vi snakkede om tidligere, novelty object, altså helt nyt, han aldrig har set. Og det er man altså lige en lille smule påpasselig overfor.
Ja, så var en hund, der havde set x antal mennesker, bare ville tænke, det er jo bare et til menneske, så bare ja, løb hen til
ja,
det.
Ja.
Så gør de altså noget andet.
De gør noget andet, ja. Ja. Ja, de fleste hunde ville nok have været hen og prøve at tykke lidt i den gode mikrofon. Den ligner faktisk lidt et tykke legetøj.
Ja, og jeg bliver også til at spørge, at der er nogle sjove lyde om i baggrunden, ja, vi måske lige skal forklare til lytterne, ja, fordi jeg ved heller ikke helt, hvad det er.
Nej, det er en døjort, I kan høre. Og det er, fordi der er brunstperiode inde ved dodgerne, og vi har altså en stor, flot døjort. Det er altså hannen hos dodgerne, som går rundt og brøler. Og ja, brøler måske så meget sagt, det lyder lidt som en dyb bøvs, men det er altså hans måde at imponere damerne på. Tror du eller ej, det virker.
Og så bliver jeg altså nødt til at spørge, ikke? Der går simpelthen noget af det lækreste bytte, du har gjort. Lige derhen, så ja, kan jeg så regne ud.
Ja.
Reagerer ulvene på det? Altså, kan de dufte? Kan de høre dem? Eller,
De kan sagtens dufte dem, og de kan sagtens høre dem. Men de er jo intelligente dyr, så de lærer rimelig hurtigt. Det tager ikke mere end et par dage, at dem kan de altså ikke få fat i.
Ej, okay.
Så en gang imellem, hvis der er rigtig meget gang inde i dodgeranlægget, det er jo flugtdyr, så der skal ikke så meget til. Lige pludselig er der en, der lige laver en mærkelig lyd, og så løber alle 50 dodgere ud over stepperne. Så kan de godt lige rejse op og ørerne kører lige og snuser lidt, men det er ikke sådan, at de reagerer særlig meget på det. De har regnet ud af det, får de ikke noget ud af.
Og Janne, vi har måske været inde på nogle af tingene, men i forhold til det her nu, har rigtig meget, som du sagde i starten, af jeres arbejde, det er også formidling.
Ja.
Og folk kommer jo også og spørger om ting, og de skal blive klogere på ulvene også ved at komme og besøge dem, I har her. Hvad er sådan de største misforståelser eller myter omkring ulven, når folk de kommer og spørger om ting?
Altså de to største, der har været igennem årene, det har været især det med ulvehylet, om de hyler i måneskin, den har vi været inde om.
Ja, lige præcis det, jeg faktisk...
Ja, ja, præcis. Ja. Og så er det altså det her med, at folk kommer altid og spørger, hvem er alfahanden?
Mm.
Og det er noget, der er så dybt boret ned i os. Vi snakker også om det i forhold til vores hunde, hvor det i virkeligheden slet ikke giver mening, fordi hunde er sociale dyr, men ikke som sådan flokdyr. Hunde, der lever på gaden, vil typisk leve for sig selv og danne meget mere løse forbindelser til andre hunde, og lever slet ikke i flok, sammensummet flokke med territorier osv., som en ulv vil gøre. Så det kan man heldigvis glemme. Jeg synes, det er en god nyhed. Hvis man har en hund derhjemme, man behøver faktisk ikke hverken dominere eller være alfa for sin hund. Det eneste, man skal gøre, det er, at man skal styre de ressourcer, som den har adgang til. Og det kan man jo gøre ved at styre, hvornår den må få en godbid, eller hvornår den må komme ud og kunne tur. Så det er der rigtig meget at snakke om. Og så efter ulven kom tilbage til Danmark, så hører vi jo også rigtig mange mennesker, der er bekymrede for at have ulven ude i baghaven. Og at den er derude, og at den løber rundt i den danske natur. Og misforståelsen er lidt, at ulven er et utroligt farligt rovdyr, hvor vi alle sammen skal passe lidt på. Og det er en myte, fordi ulven er selvfølgelig et dyr, vi har respekt for. Det er et rovdyr, og man skal gerne holde sig på afstand. Men sandsynligheden for, at man bliver angrebet af en ulv, den er helt ufatteligt lille. I Europa er der registreret omkring 4 angreb fra raske ulve i 50 år. Så det er altså ikke noget, man sådan behøver at gå og bekymre sig om i hverdagen.
Nej, det virker jo heller ikke, som om de sådan var specielt glade for at komme tæt på folk, de ikke kender, kan altså se her i dag, når vi har prøvet at komme tæt på dem, ikke?
Ja, og det er altså en typisk reaktion fra ulve. Unge ulve, der lige er flyttet hjemmefra, som måske er sultne, de kan være lidt mere nysgerrige. Der kan man godt opleve, for eksempel, at der er en ulv, der ligesom lusker. Mm. Og det kan godt virke lidt uhyggeligt, at de sådan lusker efter en lidt inde i busken. Og det er typisk unge ulve, der er lidt nysgerrige, og som lige skal se, hvad man er for en. Men det kommer sjældent til mere end det, at de bare er nysgerrige.
Ja, så tit er det bare, fordi de vil finde ud af, hvad der sker, hvad du er, hvad for noget.
Ja, så er det unge ulve, der er ved at finde ud af, hvordan overlever jeg ude i naturen, og det der går derovre på to ben, hvad er det?
Og er det så måske også derfor, at deres gennemsnits, jeg kan huske, hvor mange ulve du var, der døde, inden de var for eksempel et år?
Jamen, altså, det er omkring halvdelen af ulvene, som går til det første årstid.
Så det er måske blandt andet også, fordi så er de lidt dumme og risikovillige, og skal finde ud af, hvad alt er.
Ja, men jo større risikovillighed man har, det kommer jo også med hvor sulten man er. Det giver selvfølgelig nogle problemer. Ja, men så er det her med, det er sikrere at leve i en flok. Det er sikrere at leve et sted, hvor man har en hel flok, der kan hjælpe med at gå på jagt, der kan hjælpe med at beskytte, at man har et territorium. Så er det selvfølgelig også dejligt sikkert at bo hjemme ved mor og far og blive beskyttet på den måde, men der er jo en masse små ting. Det kan være mangel på føde, det kan være sygdomme. Det kan være ulykker og så videre, som kan tage dem der det første stykke tid. Så det er ret normalt for rovdyr, at det er en ret stor del af dem, der ikke overlever det første leveår.
Ja, ja. Så det er altså bare der, det er aller farligst at være en ulv.
Ja, ja, det er det.
Ja. Og nu er solen er jo nærmest ved at gå ned her i parken nu, selvom det er jo egentlig ikke er så sent, men det er bare ved at blive vinter. Hvordan er det i løbet af sæsonen? Altså, er der stor forskel på ulvenes adfærd sådan i løbet af et kalenderår?
Ja, de reagerer jo altså på gæsterne. Altså, så vi kan mærke forskel på dem på sommer og vinter, fordi de reagerer på, om der kommer gæster i parken jævnligt eller ej. Så de er meget mindre sky i vores åbningssæson, fordi der vender de sig ret hurtigt til, der kommer der folk hele tiden. Og så er der sådan, at nu har vi lukket, som sagt, her lige for en lille uges tid siden, og der har de allerede vendt sig til, at der ikke kommer mennesker. Så nu reagerer de på os. Men jeg synes ikke, der er sådan en stor forskel i energiniveauet, eller hvis man kommer og ser dem om foråret, så er der en stor forskel frem for, hvis man kommer og ser dem efteråret. Det er meget mere nogle af de andre dyr, som for eksempel går i hi, eller som sådan har en årscyklus, hvor ulven er lidt mere sådan konstante. I hvert fald, når de ikke får valpe. Mm. Havde vi nu haft et englende par herinde, som havde fået et kul valpe, så ville der selvfølgelig være stor forskel på, hvordan flokdynamikken ville være herinde, og hvad det er, de bruger deres tid på.
Ja.
Men når vi har tre steriliserede ulve, som egentlig bare skal få deres tid til at gå med og være sammen med hinanden og spise noget, så er der ikke så stor forskel på kalenderåret.
Nej, og de her simpelthen, ulvene, de kan altså godt klare sig uden at gå i hi. Så de finder føde altid. Også selv når det er barsk vinter op i Nordskandinavien og Rusland og alle mulige andre steder. Det er vel egentlig ret imponerende, at et dyr, det kan det. Så stort et dyr, den skal vel spise rimelig meget i løbet af sådan en vintersæson alligevel.
Ja, og de skal jo have mere mad. Jo koldere det er, jo mere mad skal man have. Så jo, det er det der bestemt. Men de fleste sådan store rovdyr, altså hvor de er decideret kød, de lever af, de er vågne det meste af vinteren. Der er altså stadig mad at få derude, ikke også? Og det er jo, der er jo også der, hvor der er svage individer af hjorte, der er ved at bukke under for kulden og frosten. De har svært ved at finde mad om vinteren. Så det er hårdere at være planteæder, når det er vinter, end det er at være rovdyr.
Altså, de har simpelthen fordelen af, at alle planteæderne, de har det rigtig svært.
Ja.
De går og krasser af.
Ja.
Og så kan man tage dem, der er de svage i flokken hen ad vejen. Det er selvfølgelig, ja. Ja, så derfor så er det sådan bare et rigtig godt køleskab, måske nærmere.
Ja, det kan man næsten sige. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nu er der jo ulve i hele verden nærmest, ikke? Mm-hmm. Meget ressourcefuldt dyr på en eller anden måde. Altså, hvis man kan tilpasse sig så mange forskellige miljøer.
Ja, og det kommer af styrken i den her flokstruktur. Altså, de er så mange, der kan arbejde sammen. De er enormt intelligente og kan drage nytte af hinanden, og de kan lære af hinanden. Så der er studier, der har vist, at hvis man sætter ulve ind i sådan en problemløsningssituation, så kan de ved at se en anden ulv løse problemet først, løse det meget hurtigere. Hvor hunde er meget mere sådan, når de kommer ind i det her forsøgslokale, så kigger de på det nærmeste menneske, hvis ikke de kan finde ud af at løse det problem, de er blevet stillet overfor. Så ulve er utrolig dygtige til at lære, de er utrolig dygtige til at samarbejde, og så er det simpelthen bare derfor et meget, meget tilpasningsdygtigt dyr, som kan klare sig i de fleste områder.
Og Janne, her på falderæbet, når nu man har fået lov til i sit arbejde at nørde igennem med ulve, hvad er så den bedste fun fact?
Jeg vender altid tilbage til det her med ansigtsmimikken. Jeg synes, det er utrolig imponerende, at de kan kommunikere med deres ansigtsmimik. Det er der meget få dyr, der kan. Der er nogle menneskaber, vi kan, når vi står og snakker sammen her. Men det, at de kan fortælle hinanden ting, bare ved at flytte lidt på et øjenbryn og rykke lidt på en mundvige, det synes jeg bare er det sejeste. Og det er også noget af det, som jeg har brugt meget af min tid på at sidde og kigge på. Jeg træner hunden og så videre i min fritid, så jeg kan jo rigtig godt lide koblingen der mellem hund og ulv, og især deres sprog.
Ja, prøv at blive klogere på. Prøv at se, om man kan afkode bare en lille bitte del.
Det er lidt ligesom at løse sådan en ulvesuduku, og se, om man kan se, hvad der er, de prøver på at sige.
Ulvesuduku, det synes jeg godt, ja. Og hvad er den største oplevelse så, du har haft med ulvene her?
Jamen, det er at have været så privilegeret og få lov til simpelthen at hilse på dem. Altså, som jeg har sagt det på gangen, så gør vi det ikke for vores egen skyld, men derfor får man selvfølgelig også noget ud af det, når man får lov til at klø en ulv på maven. Det er en stor oplevelse. Og ikke noget, vi som sådan egentlig gør ret ofte længere, og nu snakker vi som regel med dem gennem hegnet. Men lige da de kom, der snakkede vi lidt med dem i anlægget.
Det gad jeg altså også godt prøve. Jeg kan godt se, chancen den er bare ikke eksisterende. Jeg var ikke populær.
Nej, jeg tror ikke lige, det bliver i dag, desværre.
Nej, det tror jeg heller ikke. Janne Tofte, Tusind tak, fordi vi måtte komme. Der er ikke mere tid, og jeg kunne, altså jeg har det virkelig sådan, jeg kunne stå og kigge og snakke om ulve i evigheder, kan jeg godt mærke. Jeg synes, de er så flotte, og jeg synes, det har været så spændende at komme tæt på dem. Tak, fordi vi måtte komme på besøg.
Velbekomme. I er velkomne til enhver tid.
Det kan være, at vi kommer og laver noget mere. Så får jeg en til undskyldning for at komme ud.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.